Na to prodělává mozkovou smrt, řekl britskému týdeníku Economist francouzský prezident Emmanuel Macron. A jeho slova vyvolala okamžitě silnou odezvu. Německá kancléřka Angela Merklová Macronovo hodnocení aliance označila za příliš drastické a polský premiér Mateusz Morawiecki prohlášení francouzského prezidenta označil dokonce za nebezpečné. S tím souzní i český ministr zahraničí Tomáš Petříček, který varuje před tím, aby se nad Severoatlantickou aliancí lámala hůl. Za svými výroky si ale Emmanuel Macron stojí, hájil je i na včera zahájeném mírovém fóru v Paříži. Tam naopak on zkritizoval ty, kteří se podle něj bojí poukázat na neúčinnost některých mezinárodních organizací. Jde o nebezpečnou hru francouzského prezidenta sledujícího vlastní cíle nebo o férovou snahu rozproudit diskuzi o potřebných změnách v NATO?
Pro a proti Karolíny Koubové.
Ve studiu vítám Cyrila Svobodu, bývalého ministra zahraničí za KDU-ČSL, současného ředitele Diplomatické akademie. Dobrý den.
Dobrý den.
A do Bruselu zdravím bývalého ministra obrany a zahraničí a nynějšího europoslance ODS Alexandra Vondru. Dobrý den.
Ano, hezký dobrý den, přeji.
Pánové, na úvod prosím, stejná otázka pro oba. Pane Svobodo, škodí to aktuální prohlášení Emmanuela Macrona Severoatlantické alianci, nebo jí naopak může pomoct?
Neškodí, a je to výzva, abychom učinili naše spojenectví pevnější, a to za předpokladu, že se také Evropa pevně sjednotí a že bude spolehat více na sebe, protože to, co se teď děje, je, že Spojené státy už necítí podle mě takový závazek za celý liberální svět, jako tomu bylo v minulosti, a musíme s tím počítat, a to je výzva.
Je to výzva i podle Alexandra Vondry, která jde třeba správným směrem k tomu, aby se zkrátka nějakým způsobem reformovalo NATO či vztahy Evropy?
Ne, je to nebezpečné prohlášení. Aliance není ve stavu klinické smrti. Ale pokud lidé jako Emmanuel Macron to budou říkat, tak se samozřejmě tam může dostat. Na to nepotřebuje žádnou reformu, na to potřebuje jenom jediné, aby Evropané plnili to, co plnit mají. Neplní to ani Francie konec konců, neplní to Němci, neplní to Španělé, neplní to Italové. Konec konců nedáváme dostatečně peněz ani my, kolik jsme slíbili. Čili Evropané by měli přestat ve zloupé řeči tohoto typu, protože pak samozřejmě může taková situace nastat, ale místo toho, místo řečí by měli dávat víc peněz.
Probereme to podrobněji. Když říkáte, pane Svobodo, že to je výzva skutečně k tomu, aby nějakým způsobem se reagovalo na ty změny, aby třeba Evropská unie nebo Evropa byla jaksi soběstačnější, tak není to o tom, ale že zkrátka by stačilo, jak říká Alexander Vondra, plnit to, co spojenci mají, a na to by bylo v dobré kondici, nikoli v mozkové smrti.
No, ten problém je v tom, že závazek, o kterém mluvíme, to jsou ty 2% HDP příspěvku na obranu, je závazek politický. To není závazek právní. A my nemůžeme vymoci žádným právním závazkem součinnost všech členů aliance. Pokud dojde uplatnění článku 5, to znamená, že je napaden jeden stát a má se za to, že jsou napadeni všechny státy Severoatlantické aliance, tak ale záleží na každém státu, jestli a jak přispěje potom na společnou akci. A to, co teď vidíme v Sýrii, kdy Spojené státy stáhly své síly a opustili Kurdy, když vidíme další kroky, kde je jasná priorita Amerika na prvním místě, tak to neznamená konec přátelství nebo konec spojenectví, ale je to velká výzva pro to, abychom byli silou, a to evropskou silou, která bude i partnerem jak Spojeným státům americkým, tak těm dalším velkým hráčům. To znamená, že jenom to, že budeme plnit peníze do rozpočtu, což já podporuju, není zárukou, že přijde pomoc účinná, jak jsme předpokládali v minulém století.
Když takto mluví Cyril Svoboda, pane Vondro, není tedy správné, aby Evropa nějakým způsobem reagovala? Vy říkáte, stačí plnit ty závazky, ale jak říká Cyril Svoboda, jsou pouze politické a je potřeba je tedy podpořit třeba ještě dalšími kroky, které povedou Evropskou unii k větší schopnosti sebeobrany a k větší bezpečnosti?
No, každý vztah je postaven na důvěře. To nejsou jenom politické závazky, ty závazky jsou vlastně i vojenské. protože ty peníze mají na obranné schopnost. A samozřejmě, když neplníme to tady, tak to neplníme ani v rámci, řekněme, nějaké potenciální evropské obrany v rámci Evropské unie. Žádná tu není. Proč teda nezačneme dávat víc peněz na tu obranu, i kdyby nakonec jsme mysleli někdy na budoucí evropskou obranu, jako rozhádat si vztah se Spojenými státy a mít vlastní obrany schopnost na hliněných nohou, protože žádný evropský stát dneska vlastně neplní to, co, k čemu se sám zavázal, no tak na čem by ta evropská obrana stála? Začneme dávat nejdřív peníze a pak se můžeme bojit o dalším.
Ale tohle
je prostě úplně z opačné strany.
Cyril Svoboda ten trochu kroutí hlavou, ale přece jen, pane Svobodo, když teď například Emmanuel Macron volá po větší samostatnosti a schopnosti obrany Evropské unie bez závislosti na Spojených státech, není to poněkud pokritické znovu s ohledem na ty nedostatečné výdaje, které Francie stejně jako řada dalších zemí aliance, včetně České republiky, neplní. Pojďme tedy plnit nejdříve ta 2% a pak nějakým způsobem budovat silnější evropskou obranu, nebo ne?
Tak já opakuju, co jsem řekl před chvílí, že podporuju příspěvek 2% HDP, o tom já nepochybuju. A Saša Montana řekl, že to je závazek politický a vojenský a já rozlišuju právní, to znamená i vymahatelný závazek a závazek politický. A Severoatlantické alianci to založeno na politickém závazku.
A teď už je,
ano, a ta, samozřejmě, ano, na důvěře. Pojďte se, ta důvěra byla teď několikrát ohrožena a to je nevinou Evropské unie. Severoatlantické alianci máme Turecko a teď klademe otázku, do jaké míry je to spojenec nebo není a do jaké míry bude blokovat rozhodování Severoatlantické aliance, když Turecko se velmi úzce navazuje a spolupracuje s Ruskem a rozehrává nový mírový proces v Sýrii za pomoci Tehránu, tedy Damašku a Moskvy. To znamená, že nejenom vidíme úplně nový scénář. A Saša Vondra by mě podle mě, protože samozřejmě poslouchám ven pečivě, co říká, by mě podle mě pravdu, kdybych ještě pořád platil ten konflikt, že nás napadne stát, že Severoatlantická aliance je obrana proti napadení státu a státem. A my dneska čelíme úplně jinému typu hrozeb, to jsou teroristické útoky, útoky v kyberprostoru a podobně. A ty potřebují jiný typ obrany. A na to musíme být připraveni, protože to nám hrozí a může se stát kdykoliv a musíme být schopni okamžitě reagovat.
Pane Vondro, nový scénář, jak bychom měli reagovat, není vlastně i vlastně po té, co se stalo právě v Sýrii, když můžou Spojené státy bez konzultace se svými spojenci stáhnout své vojáky a umožnit tak Turecku ofenzívu, další spojenec v rámci NATO. Skutečně není tady teď potřeba reagovat nějak jinak, než jak si utužováním Severoatlantické aliance. Skutečně by neměla Evropa být třeba o krok napřed tak, jak třeba podle některých vizionářsky navrhuje Emmanuel Macron?
Já, vizionáři patří k psychiatrovi a ne do reálné politiky. To je, říkám, s nadsázkou.
Pozorní,
ale teď přeci, místo toho, aby Emmanuel Macron vedl hloupé řeči o NATO, tak samozřejmě měl mnoho možností tam nasadit vlastní vojska. Francie, když se rozhodla před několika lety bombardovat Libii, způsobila tím víc škody než užitku. S nikým to nekonzultovala, ale prostě cítila, že to je v jejím zájmu, aby si tam ochránila své zájmy v té Libii, tak to učinila. Stejně tak, když Američané stáhli několik stovek vojáků, upozorňuji jenom několik stovek vojáků ze Sýrie, mě to také jako nevyzbuzovalo ve mně žádné nadšení, ale Francie mohla tam poslat své vojáky. Nic takového neudělala, vede akorát řeči, hloupé řeči o NATO a ochrání nás Francie, až zatlačí Rusko místo Spojených států.
Aleksandr Vondra mluví o hloupých řečech. Co tedy reálného, já tedy budu říkat kritických slov na stranu NATO, francouzský prezident nabízí, neměl tedy reagovat podobně, jak říká Aleksandr Vondra, Francie má ty možnosti?
No tak já si vrátím ještě k Libii, že ta celá ta bezletová zóna byla kryta usneseními a rezolucemi mimo jiné Severoatlantické aliance, takže to nebyla úplně akce, jenom že Francie sama o sobě učinila v akci v Libii, tam dokonce i Česká republika mírně, sice jemně, ale podporoval nějakými, myslím, že nějakými nákladními automobily, teď už nevím přesně. Ale jde o to, že my potřebujeme sjednotit Evropu, tedy myslím tu historickou Evropu, která položila na těch křesťansko-židovských kořenech, a tato Evropa má teď držet pohromadě, protože je ve velkém ohrožení. A v tomto hledu má být samozřejmě dál partnerem Spojených států americkými. A teď nechci rozvolňovat vztahy se Spojenými státy americkými. Já jenom říkám, že musíme velmi utáhnout tu sjednocení Evropy. To je velmi důležité. A není řešení, že Francie pošle někam vojáky, tak buď teda bude fungovat Severoatlantická aliance jako instituce, anebo budou jednotlivé státy někam posílat vojáky. No, potom to rozkládáme z druhé strany úplně stejně, jako to dělají Američané. Takže buď se ovšem dohodneme, pro mě je překvapení, když jeden ze spojenců, a teď nejde o to, že jsou Spojené státy, učiní, a to v citlivé oblasti v Sýrii, to je velmi citlivá oblast a velmi důležitý moment i historický, teď kdo tam uvede jaký mír, stáhne vojáky, ani to neřekne spojencům, tak je to zajímavé, minimálně.
Říká ředitel Diplomatické akademie Cyril Svoboda. Dnes diskutujeme také s europoslancem ODS Alexandrem Vondrou.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Když jsme mluvili o těch kritických ohlasech na slova Emmanuela Macrona, tak například polský premiér Mateusz Morawiecki řekl, že nejde tady v tomto případě o nedostatek odhodlání ze strany Spojených států, jak tady poukazuje na Donalda Trumpa Emmanuel Macron, ale spíše o nedostatek vzájemnosti ze strany některých evropských spojenců, v konkrétní narážce tedy na Emmanuela Macrona. A Cyril Svoboda mluví o tom, že NATO by měla jako instituce držet pohromadě. Alexandře Vondro, tak vy jste říkal, proč tedy třeba Francie nezareaguje a tak dále, ale přece jen není tady teď vidět ty individuální snahy a Emmanuel Macron je teď stělesnil?
No tak samozřejmě Emmanuel Macron je v podstatě gaulista. Ten pokračuje v tradicích generála de Gaulla, což byl nepochybně velký francouzský politik. Emmanuel Macron akorát jednu věc vlastně dělá trošku jinak, že místo té francouzské trikolory se zaštiťuje tou evropskou modrou s hvězdičkama žlutými. Ale dělá to absolutně bez konzultací. Jede si prostě svou, stejně tak jako tehdy to s tou Libií. To nebyla pravda, že na to bylo vlastně postaveno francouzskou akcí předhotovou věc. A jenom aby udrželo jednotu vlastně, tak pak se Francii rozhodlo pomoct, ale nebylo to tak, že by to Francie předložila ke schválení. Prostě ona tu akci rozjela sama. Měla k tomu krytí Rady bezpečnosti částečné, to je pravda, ale v Evropě to nekonzultoval. A to stejně tak nekonzultoval Macron s nikým to, co řekl. Řekl to navíc ještě na návštěvě v Číně, že jo? Což jako bych řekl ten největší paradox. Jako jo. A já myslím, polský premiér má pravdu. Prostě Macron nás ochrání před Rusy. Já o tom pochybuji.
Pane Svobodo, nedělá vlastně Emmanuel Macron to, za co kritizuje i Donalda Trumpa, tedy, že bez konzultací se spojenci něco vysloví a podobně?
Tak to jsou dva rozdíly. Jeden rozdíl je vyslovit něco bez konzultace a druhá věc je udělat akci bez konzultace. To, co udělal prezident Trump, je, že stáhl vojáky, a to v kritické chvíli, a opustil své spojence Kurdy. No to je akce, to není
ano,
slovo.
Ano, rozumím. Já se tam v souvislosti s tím, promiňte, pane Svobodo, že třeba někdo opravdu označuje ty výroky Emmanuela Macrona za nebezpečné pro Alianci. Ptám se, jestli by tady než takto kritická silná slova neměl přinést konkrétní návrhy na reformy uvnitř na to a konzultovat je především nejdřív se spojenci, než dávat prohlášení do tisku.
No. To určitě by bylo lepší, kdyby se to otevřelo nějaké konferenci nebo někde jinde, ale na druhé straně, to, že to Emmanuel Macron řekl, já jsem četl ten text časopisu The Economist, tak on aspoň tedy nás všechny provokuje, abychom se nad Severoatlantickou alianci zamysleli velmi intenzivně a řekli si, jestli a do jaké míry máme změnit náš přístup k sobě. Já nechci reformovat Severoatlantickou alianci, to není možné, žádná nová smlouva se nesjedná, ale abychom si uvědomili, jaké hrozby nám hrozí, a já nechci podceňovat ani hrozbu ze strany Ruska, ale nepovažuji za první hrozbu potenciální nelegální migraci, to, co se tam děje na turecko-syrských hranicích, nemůže kdykoliv bouchnout a kopat pénu v hrnec a budeme tady mít nelegální migraci, možná rozvinutý nějaký teroristický tady aktivity na území Evropy. My se musíme tady bránit velmi silně. Takže ta debata, co vlastně chceme, je dobrá a já si myslím, že Emmanuel Macron vykopil ten míč vysoko, teď padl do hřiště a všichni se diví, no ale nicméně já bych ho za to neodsuzoval, že řekl svůj názor.
Pane Vondro, není naopak dobře, že Emmanuel Macron takto formuloval svoje slova i svým způsobem provokativně, aby se vyvolala ta debata?
No já nevím, jestli je to dobře. Samozřejmě vždycky slova předcházejí pak nějakým činům. Donald Trump 2 roky upozorňoval na to, že ty vojáky ze Sýrie stáhne a pak to po 2 letech udělal, když tam z Evropanu nikdo nic neposlal. Já souhlasím s Cyrilem Svobodou, že Rusko není jediná hrozba. Souhlasím s ním, že hrozba je radikální islám a s ním spojená možnost prostě obrovské migrační vlny do Evropy. Ale znovu se dostávám k jménu Emmanuel Macron, který před zhruba 2 nebo 3 týdny na Evropské radě v podstatě sám zavetoval přistoupení nebo zahájení přístupových rozhovorů ze Severní Makedonii. Severní Makedonie byla ta země, která za sliby budoucího členství vlastně zavřela tu hranici a zastavila ten proud v roce 2015-16. Mluvil o tom tehdy s nimi zejména rakouský kancléř Sebastian Kurz. Čili po tomto Macronově jednostranném kroku já bych se vůbec nedivil, kdy až nastane další vlna, že Makedonie prostě naštvaná, ty hranice otevře a tradá do Evropy. Jo. Takže pozor, pozor, jako i tady zase konkrétní činy jsou v rozporu s tím, co se někdy říká.
Cyril Svoboda, jak vidíš třeba tento konkrétní krok, který to veto francouzského prezidenta k zahájení přístupových rozhovorů se Severní Makedonií?
Já to vidím tak, že a teď nevidím do hlavy Emmanuela Macrona, a vidím to tak, že teď, kdyby došlo k rozšíření, a teď říkám o jakoukoliv zemi, prosím vás, o jakoukoliv zemi, tak mám obavu, že v atmosféře, která teď v Evropě je, tak to někde narazí, protože přistoupení nové země znamená, že s ním musí souhlasit všechny stávající členské státy. A v některé se může odmítat referendum a stačí by jedna země do toho hodila takzvaně vidle, to znamená řekla ne a možná 2 země a zhroutí se ten proces. Já jsem se odpůrce slibovat něco, co se teď nejeví jako reálné. Já samozřejmě chci, aby se Severoatlantická aliance i Evropská unie rozšiřovala. Jsem pro tuto sílu, protože to dává sílu i Evropské unii, ale teď jsem reálný.
A
já teda to vidím, takže já si myslím, že kdyby teď se hlasovalo, tak já jsem v situaci, že vím i kolem Brexitu, tak já jsem přesvědčen o tom, že zkrátka bychom slíbili něco, z čeho by bylo potom desiluze, že by to nevyšlo, protože některý ze států by to zavetoval. O tom jsem hluboce přesvědčen.
Není naopak, Alexandře Vondro, to, co jste citoval, nebo to, co jste uvedl jako příklad, právě jak si důkaz toho, že Emmanuel Macron o tom, co říká a co dělá, skutečně přemýšlí?
Ale no, za A nešlo o vstup Makedonie zítra, který by někdo zablokoval pozítří referendem. Šlo o to zahájit přístupové rozhovory, které se stejně by vedly prostě několik let a mohly by vytvořit půdu pro to, aby pak takovéhle koncovce nedošlo, před kterou kolega upozorňuje.
Či podle vás takže prostor pro to v současnosti by byl?
Ale tak já myslím, samozřejmě k zahájení rozhovoru určitě. A ale zároveň já si myslím, že Emmanuel Macron žádné rozšíření nechce, že on naopak, Francouzi udělali všechno pro to, aby pomohli vykopnout Velkou Británii, chtějí překlopit prostě Evropskou unii v jakési impérium, které by restaurovalo dávnou francouzskou slávu, prostě tentokrát trošku v jiných barvách.
Čili podle vás podle i v současnosti jde teď Emmanuel Macronovi o to, aby
Tohle je hra, která má zvýšit francouzský vliv v Evropě, využívá vlastně dneska toho dočasného oslabení v Německu, kde není vlastně pevná vláda, Merkelová odchází, není jasný nástupce, čili on prostě gólisticky si hraje na šéfa Evropy, chce to prohlubovat, místo rozšiřovat, ale je to hra s ohněm, protože to bude samozřejmě narážet uvnitř Evropy a nakonec to Evropu spíš oslabí a ne posílí.
Neoslabuje Emmanuel Macron tím, jak mluví Alexandr Vondra, že by toto mohly být spíše jeho snahy učinit z Francie prim v Evropě, aby on byl tou vůdčí silou. Nesměřují tam jeho výroky a jeho kroky?
Tak zase v tom já souhlasím s Alexandrem Vondrou, že určitě tam ta ambice Emmanuela Macrona osobní je, že tam je ambice Francie, s ním souhlasím taky. Také souhlasím s tím, že teď Německo jako protiváha je oslabeno, ale otázka je, jak dopadne ještě Brexit. Já pořád, a možná, že jsem naivní kluk z Michle, jsem přesvědčen o tom, že Británie neodejde z Evropské unie, protože pokud to by odešla by jenom, kdyby konzervativci vyhráli tak, že by sestavili vládu bez koaličního partnera, jak jinak si myslím, že by nové referendum a ten příběh ještě neskončil. Takže možná, že se ještě uvidí nový vývoj v Evropě i v Evropské unii, takže já bych dneska na to nesázal.
No právě, já se vrátím k tomu začátku, kdy jsem se vlastně ptala na to, jestli francouzský prezident sleduje především vlastní cíle, anebo mu skutečně jde o to, aby nějakým způsobem se reagovalo na to, co se děje ve světě, ať už v rámci Aliance nebo v rámci Evropské unie, když volá právě třeba po té užší evropské obranné spolupráci.
Já myslím, že jde o obojí a je to dobře, protože samozřejmě De Gaulle, ano, vzpomněn Alexandr Vondra, byl velký státník a byl vizionář Evropy, jak on říkal, od Atlantiku po Ural, ale on zároveň rozkládal nebo snažil se rozložit evropská společenství, což Emmanuel Macron nedělá. To byl ten takzvaný Fouchetův plán za De Gaulle, kdy De Gaulle chtěl reformat evropská společenství. Takže já jsem rád, že to zaznělo, protože aspoň se o tom teď začne vážně debatovat, protože si myslím, že se mnoho změnilo a že Severoatlantická aliance nestratila svůj podstatu a smysl, ale byla vybudována v jiné době pro jiný typ hrozeb, kdy nám hrozilo, že nás napadne Sovětský svaz, napadne Evropu, napadnou se státy a teď se všechno změnilo. Takže já nelámu hůl nad ničím, ale ani ne nad výroky Emmanuela Macrona a jsem přesvědčen o tom, že Evropa si musí uvědomit, že musí víc spolehat sama na sebe. Dokonce to Donald Trump několikrát v mnoha projevech opakoval, že Evropa se má taky postavit sama na své nohy a budovat svoji obranu a slibuje to americkým voličům, slibuje to jejich voličům před volbami, prezidentskými volbami.
A Alexandr Vondra mluvil o tom, že ale v té současné situaci by ta evropská obrana stála na hliněných nohou. Já se ptám, když na pařížském mírovém fóru Macron doplnil ta svoje slova pro Economist a říkal, že vlastně největší hrozba spočívá v lenosti, v tom říkat si, že máme mezinárodní organizace, máme je rádi, nespochybňujme je a podle francouzského prezidenta je potřeba říkat si pravdu a vyhýbat se zbytečnému ostychu a pokrytectví. Nemá, pane Vondro, v tomto pravdu Emmanuel Macron a není tady opravdu potřeba nějakým způsobem na to reformovat?
Tak podívejte, my máme v rámci Severoatlantické aliance a to euroamerického spojenectví nejlepší bezpečnostní záruky v našich dějinách. Má-li někdo pocit, že tento dům nebo tato střecha, která nám pomáhá zajišťovat naši bezpečnost, nemá budoucnost, tak nechť začne vedle stavět dům nějaký nový. Ale dokud tady nebude financování pro ten nový dům, dokud tady nebudou vykopány nějaké základy, tak je absolutní nesmysl bourat ten dům starý, který dodnes vlastně dobře funguje a nám dává to, co sami si dát nemůžeme.
A domníváte se, že ta slova Emmanuela Macrona míří k tomu, že by skutečně zbořil, jak vy jste říkal, ten starý dům?
Francie byla i v začátkem 90. let proti tomu, aby se rozšiřovala Severoatlantická aliance. Oni to nechtěli, oni, když pak vlastně Američané na ten projekt přistoupili a nakonec ho podpořili Britové, Němci, tak Francouzi házeli do poslední chvíle klacky pod nohy tím, že najednou uvedli, že ten počet zemí, který tam mají vstoupit, tehdy šlo vlastně o Česko, Polsko a Maďarsko, že se má rozšířit i o Rumunsko. Prostě začali, házeli do toho vidle celou dobu z jediného důvodu, protože nechtěli, aby se Američani podíleli na evropské architektuře. Prostě chtějí si to dělat Francouzi po svým. My s tím máme nějaké své historické zkušenosti. Jestli na to někdo chce vsadit, prosím pěkně, ale já tu varuji.
Vy na to celé svobodu byste vsadil, protože Alexandr Vondra mluví, máme tady tady nejlepší bezpečnostní záruky v rámci NATO a nebořme je, a jestli tak vy byste budoval vedle něco nového, jako je společná evropská obrana nebo dokonce evropská armáda?
No, já bych nebudoval nový dům, ale upozorňuji na to, že společná bezpečnostně zahraniční politika je z části komunitarizována, takže pro posluchače to znamená, že tam vznikají závazky, které jsou zaprvé právně vymahatelné, a jsou to závazky, které vedou k Evropě, aby Evropa taky budovala svou vlastní obranu, a to Evropská unie. A já volám potom, že tato má být velmi silná a tudíž být partnerem i pro případ, že nám selže spojenectví Severoatlantické aliance. Já doufám, že nám neselže, ale pojistil bych se tím, že bych budoval evropskou obranu jako silného partnera i pro Spojené státy americké. Nechci nic rozvolnit, ale chci upevnit Evropu, aby Evropa skutečně myslela na sebe.
Říká ředitel Diplomatické akademie, bývalý ministr zahraničí za KDU ČSL Cyril Svoboda. A naším dnešním hostem byl také bývalý ministr obrany a zahraničí a nynější europoslanec ODS Alexandr Vondra, kterého zdravím a loučím se do Bruselu. Děkuji za debatu, nashledanou.
Děkuji.
Nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.